vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Aigars Rotenbergs. Šodien atlaista uzņēmuma Latvenergo padome. To apstiprinājis ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro no KPVLV. Atlaistās padomes vietā iecelta pagaidu padome. Visos Rīgas pašvaldības uzņēmumos un nodibinājumos veiks auditu un revīzijas, savukārt nodibinājumu Rīga LV likvidēs. Tā paziņojas galvaspilsētas mērs Dainis Turlais no Gods kalpot Rīgai. Valsts kontroles pārbaudē iepriekš secināts, ka Rīgas pašvaldība 3 gadu laikā caur biedrībām un nodibinājumiem nesaimnieciski izlietojusi vairāk nekā 20 miljonus eiro rīdzinieku naudas. Konkurences padome izpētījusi obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas tirgu un konstatējusi virkni nepilnību. Padomes priekšsēdētājs Skaidrīte Ābrama norāda, ka galvenie pārmetumi ir par pārlieku lielu tirgus caurredzamību. Tas ļaujot apdrošināšanas sabiedrībām savstarpēji sekot konkurentu rīcībai. Saime jau rīt plāno lemt par akcīzes nodokļa samazināšanu stiprajam alkoholam par 15%. Igaunijas parlaments pieņems likumu, kas paredz no 1. jūlija par 25% samazināt akcīzes nodokli daļai alkoholisko dzērienu – alum, sidram un stipriem dzērieniem. Citur pasaulē Starptautiskā izmeklēšanas komisija noteikusi 4 aizdomās turamos lietā par Malaizijas pasažieru lidmašīnas notriekšanu virs Austrum Ukrainas 2014. Gadā. Tie ir 3 Krievijas un 1 Ukrainas pilsonis. ANO izmeklēšanā gūti pierādījumi par Saudi Arābijas kroņprinča Mohameda bin Salmana atbildību žurnālista Džamala Hašogī slepkavībā. Tā paziņojusi ANO īpašā ziņotāja Agnese Kalamāra. Viņa norādījusi, ka šajā lietā būtu jāsāk izmeklēšana pret Saudi Arābijas kroņprinci un citām šīs valsts augstākajām amatpersonām. Borisa Džonsona vadošās pozīcijas cīņā par Lielbritānijas premjera amatu pēc vakardienas televīzijas debatēm varētu nostiprināties. Bijušais ārlietu ministrs debatēs, kas notika pēc otrās balsojuma kārtas par nākamo konservatīvās partijas līderi, spējis saglabāt savvaldību un nav pieļāvis nekādas acīmredzamas kļūdas. ASV prezidents Donalds Trumps oficiāli uzsācis priekšvēlēšanu kampaņu, lai atkārtoti kandidētu uz Baltā nama saimnieka krēslu. Sagaidāms, ka savu kampaņu Trumps balstīs uz valsts ekonomisko izaugsmi un cīņu pret imigrāciju. Ēģipte apsūdzējusi ANO mēģinājumos politizēt Ēģiptes eksprezidenta Mohameda Mursī nāvi. Ēģipte aicina veikt neatkarīgu izmeklēšanu, lai noskaidrotu, vai Mursī aizturēšanas apstākļi ietekmējuši viņa nāvi. Un vēl ASV varas iestādes konfiscējušas 15 tonnas kokaīna, vairāk nekā 1 miljarda ASV dolāru vērtībā. Tā ir viena no lielākajām narkotiku kravām ASV vēsturē. Ziņa izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs daļēji mākoņains laiks, bez nokrišņiem pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 12-17, vietām austrumos 9-11 grādu. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums, daudz viet, bet galvenokārt rietumos īslaicīgs lietus, pērkona negaiss. Pūtīs mērens dienvidu vējš, negaiss laikā brāzmās līdz 18 metriem sekundē, gaiss iesils līdz 26-31, vietām piekrastē 21-25 grādiem. Rīgā rīt dienā īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī 15-17, rīt ap 30 grādiem. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā studijā Aigars Rozenbergs.